Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 8. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Incident u Višem sudu tokom suđenja optuženima za pokušaj terorizma. Iz kliničkog centra potvrdili da je dječak koga je na smrt pretukao očuh u januaru bio pregledan u toj ustanovi. U Crnoj Gori još dva slučaja malih boginja. Putin i Erdogan dogovorili novi samit o situaciji u Siriji. Republikanci i demokrate u Američkom senatu postigli dogovor o budžetu. Iz sadržaja emisije ni mjesec nakon što su raspisani izbori za šefa države iz vladajućeg kao ni iz opozicionog tabora, nema jasnih naznaka ko će ući u predsjedničku utrku. Politički analitičar Sergej Sekulović.
Da se malo našalimo, ovom dobija neke elemente latinoameričkih sapunica. Čekamo, a do kada ostaje da se vidi.
Nastavlja se pomor palmi duž Crnogorskog primorja. U emisiji govorimo o razlozima neadekvatne reakcije na crvenog surlaša koji uništava palme. Dejan Duletić iz Budve.
Za privatne korisnike imamo dosta problema jer oni ne tretiraju svoje palme na vrijeme, to preventivno tretiranje, nego tek već kada se neki simptomi pojave toga surlaša pojave, gdje više manje već kasno za tu palmu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dječak koji je u ponedjeljak preminuo u Institutu za bolesti djece od posljedica batina primio je adekvatnu zdravstvenu njegu 6. januara kada je prvi put primljen u tu ustanovu, saopštila je direktorica Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević. Kovačević je na konferenciji za novinare organizovanoj povodom oslikavanja holova Instituta za bolesti djece saopštila da je 15-mjesečni dječak 6. januara primljen u dječju bolnicu. Kovačević je poručila da će, ukoliko bude utvrđeno da je bilo propusta ljekara, sankcije biti rigorozne. Ona je naglasila da postoji procedura po kojoj ljekar prijavljuje nasilje nad djecom ukoliko posumnja na njega. U Crnoj Gori zabilježena su još dva slučaja oboljevanja od malih boginja potvrđeno iz Instituta za javno zdravlje. Radi se o dvije odrasle osobe, od kojih je jedna nevakcinisana, a druga bez validnih dokaza o vakcinaciji. Oba pacijenta su za sada stabilnih vitalnih parametara, ali su zbog mogućih komplikacija i sprečavanja daljeg širenja infekcije izolovani i hospitalizovani na infektivnom odjeljenju opšte bolnice u Kotoru do isteka perioda zaraznosti, kažu iz Instituta za javno zdravlje. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je u Beogradu da nova strategija proširenja Evropske unije za Zapadni Balkan nije blanko ček i da je za članstvo Uniji potrebno ispuniti sve uslove, posebno one koji se odnose na vladavinu prava i normalizaciju odnosa s Prištinom. Na konferenciji Strategija za Zapadni Balkan otvaranje puta ka pristupanju EU, Hahn je rekao da je 2025. godina indikativan datum, a ne uklesan u kamenu, i da će zemlja, ako ispuni uslove, potencijalno biti spremna za članstvo do tog datuma. Hahn bi sutra trebalo da doputuje u zvaničnu posjetu u Crnoj Gori. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko izrazio je veliku zabrinutost zbog sve prisutnije tendencije veličanja ratnih zločina i negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Takva neprihvatljiva retorika diskvalifikovala bi svakoga ko tvrdi da teži evropskim vrijednostima i normama, rekao je visoki predstavnik nakon sastanka s Adamom Dijengom, specijalnim savjetnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za sprečavanje genocida.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su danas telefonom o održavanju novog samita o mirovnim pregovorima u Siriji, saopštili su turski zvaničnici. Dogovoreno je da se sastanak lidera Rusije, Turske i Irana održi u Istanbulu, ali nije objavljen tačan datum njegovog održavanja, navodi Associated Press. Tokom 6 godina građanskog rata u Siriji poginulo je 400.000 osoba. Američki senat postigao je dogovor o dvogodišnjem budžetu kojim se na postojeći, kako javljuju različiti mediji, dodaje od 300 milijardi dolara do 400 milijardi, što će uvećati trošenje na odbranu i pojedine domaće programe. Pregovore o budžetu vodili su republikanski senator Mitch McConnell i senator demokrata Chuck Schumer. Osim senata, prijedlog budžeta treba da usvoji predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država. Siva ekonomija u Bugarskoj u prošloj godini iznosila je 29,6% bruto društvenog proizvoda, što je svrstava na prvo mjesto u Evropskoj uniji. Prema istraživanju Međunarodnog monetarnog fonda, u kome je analizirano 158 država svijeta, nakon Bugarske slijedi Turska sa nivom sive ekonomije od 27% bruto društvenog proizvoda, te Rumunija sa 26%. Najbolje rezultate u 2017. godini prema MMF-u postigla je Švajcarska, u kojoj neformalni udio sive ekonomije iznosi 6%, a slijede Austrija i Luksemburg.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Tokom ispitivanja svjedoka saradnika Mirka Velimirovića na suđenju u slučaju Državni udar, došlo je do teškog incidenta zbog kojeg su optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, odlukom sutkinje Suzane Mugoše, udaljeni iz sudnice do kraja dokaznog postupka. Tome su prethodile oštre riječi i uvrede optuženih na račun sudije i specijalnog tužioca, te guranje sa policijskim obezbjeđenjem, o čemu izvještava Srđan Janković.
4 sata je svjedok Mirko Velimirović odgovarao na pitanja o njegovoj ulozi u nabavci i uništavanju oružja, koje je navodno trebalo da bude korišteno u izbornoj noći u Podgorici tokom parlamentarnih izbora 2016. godine. Nakon što je Velimirović govorio kako je onesposobio kupljeno oružje i bacio u Gazivodsko jezero na Kosovu, specijalni tužilac Milivoje Katnić je zahtijevao od sudije da opomene optuženog Andriju Mandića, koji ga je navodno opsovao.
Konstatuje se da je specijalni tužilac reaguje i kaže da se opomene optuženi Mandić Andrija jer mu psuje majku. Vijeće...
Potom je Andrija Mandić uputio oštre riječi i prema sudiji Suzani Mugoši, nakon čega je udaljen sa suđenja do kraja dokaznog postupka.
Ja sam vrlo precizno rekao da je to svjedok uradio.
Šta da je svjedok uradio, ne
nemojte
čujem.
Nemojte tako sa mnom da razgovarate.
A ne čujem,
pa
jer vas advokati uporno okrešuju.
Ne možete tako sa mnom da razgovarate. Fino sam rekao šta sam rekao. I ne možete tako sa mnom da se ponašate. I sram vas bilo za takvo ponašanje.
Optuženi Mandić Andrija se udaljava sa glavnog pretresa do kraja dokaznog postupka.
Tada je reagovao i Milan Knežević, koji je protestovao zbog udaljenja iz suđenja.
Izigravate ovdje nekakvog razrednog starešinu, bre, liderima Demokratskog fronta. To neće nikome pasti na pamet u Crnoj Gori. To treba da znate.
Uvreda u kućenju sudu i...
Umjesto da uhapsite ovoga,
to
što ga
je
nagonija na krivično djelo, vi nas hoćete da...
Kolega,
samo
donijete rješenje, sudarite. Do kraja dokaznog postupka.
Nas udaljujete, umjesto njega da uhapsite. Njega da uhapsite koji ga cera na krivično djelo. Njega da uhapsite i nas udaljujete do dokaznog postupka. Zato što znate da vam je sve pošlo u ovo jezero.
Poslije 10-minutne pauze, saslušanje svjedoka Velimirovića je nastavljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i ostale teme, klinički centar predao je tužilaštvu svu medicinsku dokumentaciju u slučaju 15-mjesečnog dječaka P.J. koji je prije 3 dana prema nepotvrđenom preliminarnom obdukcionom nalazu preminuo od posljedica batina. Direktorica kliničkog centra Zorica Kovačević potvrdila je informacije nevladinog sektora da je dječak i prije više od mjesec boravio u bolnici, no nije htjela da precizira zbog čega ni da li su ljekari tada slučaj prijavili policiji. Detaljnije Lela Šćepanović.
Smrt 15-mjesečnog dječaka P.J. iz Podgorice, koja je uznemirila crnogorsku javnost, je prema još uvijek nepotvrđenom i preliminarnom obdukcionom nalazu nastupila kao posljedica batina. Dječaka je, kako sumnja policija i tužilaštvo, u kontinuitetu zlostavljao očuh Nermin Šišić. U procesu istrage, ali i zbog bojazni od bjegstva i uticaja na svjedoke, tužilac je odredio 30-dnevni pritvor Šišiću, koji se sumnjiči za teško ubistvo, i majci dječaka Jeleni Jovanović, koja se sumnjiči za zanemarivanje obaveza. U međuvremenu, nevladina organizacija Centar za ženska prava je dobio anonimnu dojavu da je prema prijavama Šišić 6. januara u pratnji komšije doveo u dječju bolnicu 15-mjesečnog PJ koji je imao povrede ispod očiju. Napisala je direktorka centra Maja Rajčević i apelovala na klinički centar i Ministarstvo zdravlja da istraže informacije i obavijeste ih da li je slučaj, ako su navodi tačni, prijavljen nadležnim organima. Odmah je reagovalo Ministarstvo zdravlja i pozvalo klinički centar da se oglasi da li je dijete u januaru boravilo u bolnici zbog koje vrste povreda, a direktorica kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević potvrdila za Radio Slobodna Evropa da je dijete boravilo u kliničkom centru 6. i 7. januara, ali nije htjela da odgovori zbog kakve prirode bolesti.
Znači ja o tim stvarima ne mogu da govorim, znači postoje medicinski izvještaj, to radi državno tužilaštvo. Ono što mogu da vam kažem jeste da smo mi Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavili dokumentaciju sa kojom smo raspolagali u Institutu za bolesti djece i u kliničkom centru Crne Gore. Tačno je da je dijete boravilo 6. i 7. januara u našoj ustanovi i ono što također želim još da vam kažem jeste da odgovorno kažem da je djetetu pružena adekvatna zdravstvena zaštita.
Ona je još kazala da je dijete imalo apsolutnu medicinsku njegu 3 ljekara, ali nije precizirala da li su ljekari slučaj prijavili policiji i ustvrdila je da je i Centar bezbjednosti Podgorica i tužilaštvo imaju podatak da je dijete boravilo u bolnici i ranije.
Mi smo to sve dostavili javno, ništa nije skriveno, zna se da je dijete bilo tu, tačno i na kraju krajeva po informacijama koja imam i Centar bezbjednosti policije koja je radila uviđaj i koja je prikupljala podatke i Vrhovno državno tužilaštvo ima informaciju da je dijete bilo dovedeno na pregled u Institutu za bolesti djece.
Kovačevićeva je kazala da smatra da su u kliničkom centru sve uradili po propisima, a ukoliko je, kako kaže, došlo do propusta, onaj koji ih je učinio, odgovaraće.
Očekujem da će državno tužilaštvo i zbog javnosti, interesovanja i zbog svega vrlo brzo izaći sa izveštajima. Naravno, mi ćemo nakon toga preduzeti mjere od strane u menadžmenta kliničkog centra. Ukoliko bude eventualnih propusta u radu ljekara u kliničkom centru Institutu za bolesti djece preduzeću rigorozne mjere.
Iako mediji u Crnoj Gori danas pozivajući se na nezvanične izvore donose brojne informacije i saznanja iz tužilačke naredbe za sprovođenje istrage u ovom slučaju, Više državno tužilaštvo Podgorica, Radio Slobodna Evropa nije ni potvrdilo ni demantovalo natpise u medijima. Portparolka tužiteljka Lepa Medenica nam je u telefonskom razgovoru kazala da dostavimo pitanja i pozvala se na zakonski rok od 3 dana da nam dostavi odgovore. Mediji su inače objavili, pozivajući se na nezvanične izvore i preliminarni obdukcioni nalaz koji, kako piše Pobjeda, je pokazao da je smrt 15-mjesečnog djeteta nastupila od posljedica batina. Ni na pitanje o preliminarnom obdukcionom nalazu Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor Višeg državnog tužilaštva. A direktorica kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević je kazala da ona ne može govoriti o nalazu obdukcije i objasnila.
A nemam ja sa obdukcijom nalaze, obdukcije daje tužilaštvo onome koje je dao zadatak. Mi nemamo sa tim ništa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku političke teme, gotovo je mjesec od kada je predsjednik crnogorskog parlamenta Ivan Brajović raspisao izbore za šefa države, ali niti iz vladajućeg, niti iz opozicionog tabora nema jasnih naznaka ko će ući u predsjedničku utrku. Tako se u zemlji vječito uzavrelih političkih strasti i poslovične spremnosti za Megdan došlo u paradoksalnu situaciju da je gotovo 2 mjeseca uoči izbora ring i dalje prazan. No iako se još ne vidi ko će navući rukavice na ruke, treneri su svuda okolo i eho njihovog bodrenja kao da se već čuje. Priča Dimitrija Jovićevića.
Da se malo našalimo, ovom dobija neke elemente latinoameričkih sapunica. Čekamo, a do kada ostaje da se vidi.
Tako je politički analitičar Sergej Sekulović prokomentarisao taj svojevrsni kuriozitet da Crna Gora ni nešto malo više od 2 mjeseca do izbora nema niti jednog kandidata za novog šefa države.
Aleksa Bečić neće biti kandidat za predsjednika Crne Gore. Ovo radim u cilju objedinjavanja opozicije oko jednog jedinstvenog kandidata.
Ta definitivna odluka lidera demokrata Aleksa Bečića, za koga je koliko do juče bilo neupitno da će se kandidovati za čelnu državnu funkciju, zvučala je kao pištaljka koja je označila start trke u redovima opozicije da ubrzano krene u odabir nestranačkog kandidata koji bi je predstavljao na izborima za novog šefa države 15. aprila. Vremena je sve manje i čini se da je opoziciji grozničavo potrebno da riješi rebus i nađe najprihvatljiviju osobu koja bi imala realne šanse da ugrozi protiv kandidata iz vladajuće Demokratske partije socijalista. I dok podgorička štampa iz dana u dan spekuliše ko bi to mogao biti, nanovo izranje ime Vanje Ćalović, direktorke nevladine organizacije MANS, beskompromisnog borca protiv korupcije i kriminala u Crnoj Gori. No ona je, prema riječima Miloša Konatara iz građanskog pokreta URA, više puta jasno stavila do znanja da je politika ne zanima.
Opoziciji ostaje da vidimo oko drugih rešenja koja mogu biti prihvatljiva cjelokupnoj opoziciji.
Da li uopšte imate na horizontu neka potencijalna imena i da li ste uopšte stupali u neke druge kontakte sa potencijalnim?
Ne bih sad nezahvalno pričati o imenima, svakako sad se traži modalitet kako da cjelokupna opozicija ostane iza tog kandidata i narednih dana će svakako biti i intenzivniji razgovori u tom cilju da se do kandidata konačno izaći.
Neočekivano i dalje nepoznanica ko će u predsjedničku trku ući ispred vladajuće Demokratske partije socijalista, koja je još za kraj novembra javnosti obećala da će objelodaniti svog pretendenta za predsjednički presto. Zašto se to odlaže? I pored gotovo aklamativne podrške partijske baze, da se neprikosnoveni lider vladajuće stranke i višestruki premijer Milo Đukanović nakon još jednog odmora od državničkih obaveza vrati na veliku scenu. Je li u pitanju taktiziranje gdje i vladajući i opozicioni tabor čekaju ko će prvi otkriti karte? Pitali smo Sergeja Sekulovića.
U pravu ste da se opipava puls druge strane. Postoje jedan prostor za sumnju da možda tu postoje određeni pritisci, da se gospodin Đukanović javlja kao nepoželjan ili kandidat u ovom trenutku, ili da se i dalje vaga da li njegova kandidatura ipak uz određena lobiranja može da prođe. Sa druge strane, činjenica je da opoziciono razjedinjavanje ili jedna nesloga koja u kontinuitetu vlada relaksira poziciju i samog DPS-a, tako da sa druge strane moguće da su bile i procjene da bi sa nekim drugim kandidatom, odnosno ajde, da tako kažem, u javnosti se pominjalo još jedino ime gospođe Milice Pejanović-Jurišić bi bilo dovoljno da se osvoji pobjeda. Ali da se nešto iza brda valja, to sigurno da, jer ova situacija jeste zaista specifična.
Kakva god situacija bila, Miloš Konatar iz URE optimista je da će takozvana građanska opozicija u koordinaciji sa Demokratskim frontom uspjeti da nađe adekvatnog nestranačkog kandidata, u čiji uspjeh na izborima ni malo ne sumnja.
Ja lično jesam optimista da ćemo doći do zajedničkog nestranačkog kandidata. Mislim da je u ovome trenutku lopta na terenu opozicije, jer kogod da bude kandidat DPS-a, zajednički kandidat opozicije će ga pobijediti na tim predsjedničkim izborima. Tako da je najbitnije da opozicija u ovom trenutku se usaglasi oko zajedničkog nestranačkog kandidata.
Da je sva težina odgovornosti u ovom političkom momentu na takozvanoj građanskoj opoziciji, misli i analitičar Sekulović.
Nesporno je građanska opozicija u ovom trenutku preuzela na sebe jedan veliki nivo rizika i odgovornosti, što će, ukoliko uspiju da pronađu adekvatno ime, biti za njih veliki pozitivan politički iskorak. Međutim, ukoliko ne uspiju, to će biti jedno ipak veliko razočarenje, jer su u ovom trenutku očekivanja ponovo podignuti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora je, sudeći po napretku na listi Heritage fondacije, unaprijedila ekonomske slobode, ali još uvijek je nekoliko desetina mjesta daleko od vrha liste. Da li je skok od 15 mjesta jednokratan pomak ili nastavak pozitivnog trenda? Kako se ekonomske slobode ocjenjuju na unutrašnjem planu? I šta je potrebno uraditi da bi se stanje u toj oblasti dodatno poboljšalo? Čućemo u prilogu Esada Krcića.
Crna Gora je zauzela 68. mjesto među 178 zemalja rangiranih po nivou ekonomskih sloboda na novoj listi Heritage fondacije, što predstavlja napredak od 15 mjesta u odnosu na prošlu godinu. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić za naš radio kaže da se nivo unapređenja ekonomskih sloboda u jednom ekonomskom ambijentu ne može ocjenjivati na osnovu pomaka od prošle godine, već u dužem periodu. Crna Gora napreduje iz godine u godinu, ocjenjuje Kostić.
Donošenje zakona je prvi preduslov za ponašanje privrednih subjekata i građana. Činjenica da ste određene zakone donijeli ne znači da će automatski njihova primjena u praksi biti neupitna. Zato je se to odvija vrlo postupno i mislim da Crna Gora u tome stabilno napreduje iz godine u godinu i da unapređuje svoj poslovni ambijent. Mislim da polako i u Crnoj Gori dominantno sazriva svijest da preduzetnike treba i socijalno, i etički, i moralno, i bilo kako daleko više cijeniti nego što to inače je u našoj tradiciji.
Iza Crne Gore su ostale Srbija na 80. Bosna i Hercegovina na 91. i Hrvatska na 92. mjestu, dok su Makedonija na 33. Kosovo na 56. i Albanija na 65. poziciji bolje plasirane. Šta je potrebno uraditi da bi Crna Gora dodatno napredovala i približila se vrhu liste na kom su Hong Kong, Singapur i Novi Zeland? Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Ma makronivou je podržavajući, ali na mikronivou možemo reći da osnove progresa stanuju na mikronivou, odnosno da lokalne zajednice i svi oni koji upravljaju na lokalnom nivou, budući da su bliži preduzetnicima, morali bi svoje propise upodobiti upravo podsticanju njihove ekonomske inicijative, a ne obrnuto da ih obeshrabruju. Svjedoci smo da se kod nas često dešava obrnuto i da se na one koji žele da sprovode određenu ekonomsku inicijativu gleda kao na pojedince od kojih treba ubrati što više poreza i kojima nerijetko se otežava obavljanje te aktivnosti.
U Uniji poslodavaca smatraju da je napredak na Heritage listi dobar za promociju Crne Gore, koja je veoma zavisna od stranih investicija, ali da još uvijek postoje brojne prepreke za dostizanje visokog nivoa ekonomskih sloboda. Šef sektora za ekonomiju u Uniji poslodavaca Mirza Mulašković.
Negdje u posljednjih nekoliko godina se osjećaju promjene, osjeća se da se ide na bolje, ali ipak to još uvijek nije dovoljno, jer poslodavci vide da i dalje postoje problemi koji su prepoznati u zadnjih 10 godina i da se ti problemi ne mijenjaju. Uvećanje stope PDV-a, uvođanje akciza za duvan, gorivo i tako dalje u velikoj mjeri narušava ekonomske slobode i ne daju lijepu sliku o Crnoj Gori kao investicionoj destinaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nastavlja se pomor palmi duž crnogorskog primorja. Iako zvanični izvještaji tvrde da je nedostatak novca jedan od uzroka spore i neadekvatne reakcije na crvenog surlaša koji uzrokuje nestanak jednog od prirodnih simbola obale, iz javnog preduzeća Morsko dobro kažu da novac ne može da bude izgovor. Jasno Vukićević.
Od kada je crveni surlaš prvi put zabilježen u Ulcinju prije 6 godina, uništio je preko 560 palmi duž crnogorskog primorja, najviše u Budvi oko 160, po stotinjak u Ulcinju i Herceg Novom. U Baru, Tivtu i Kotoru je posječeno od 80 do 40 stabala, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Međutim, ovo nije pravi odraz stanja na terenu, jer mnoga od oboljelih ili uništenih stabala na privatnim posjedima nisu evidentirana, kaže Dejan Duletić iz Budvanske opštine.
Za privatne korisnike imamo dosta problema jer oni ne tretiraju svoje palme na vrijeme, to preventivno tretiranje, nego tek već kada se neki simptomi pojave toga surlaša pojave, gdje je više manje već kasno za tu palmu.
Zbog haranja crvenog surlaša crnogorskim primorjem, Ministarstvo poljoprivrede je u njegovo suzbijanje hitnim mjerama uložilo oko 90.000 eura. U izvještaju o uzrocima njegovog širenja nedostatak sredstava se navodi kao jedan od najvažnijih činilaca kako u slučajevima privatnih vlasnika, tako i nadležnih službi. U opštini Budva kažu da to ulaganje za jednu palmu minimalno iznosi oko 100 eura godišnje.
Za sada cijena najjeftinije koja se kreće na našem tržištu je 10 eura po palmi za jedan tretman. Otprilike treba da se prska cijele godine, tačnije nekih od desetak tretiranja da se odradi, da bi se koliko toliko ublažilo šteta.
S druge strane, komunalna preduzeća su nadležna za održavanje javnih zelenih površina. Prema izvještaju Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, njihova nedostatna reakcija također je posljedica manjka para. No, to ne može biti izgovor, smatraju u javnom preduzeću Morsko dobro. Direktor Predrag Jelušić.
Novac nije problem jer Morsko dobro shodno zakonu od 2012. godine redovno svake godine transferiše lokalnim upravama na primorju 1 milijun eura. I to po jasnom sporazumu, gdje jedna od tih tačaka naših sporazuma jeste održavanje i unapređenje hortikulture. Znači, definitivno ova stvar nije smjela da dođe do ovoga stepena izraženosti, pa nikako nisu smjele biti ugrožene na ovaj način, jer su lokalne samouprave imale dovoljan iznos novca i obavezu da i sredstava koje mi prenosimo da pravovremeno tretiraju ovu pojavu onda kad ona bila u začetku i kad je vjerovatno se mogla savladati uz mnogo manje truda i mnogo manje financijskih sredstava.
Samo u prošloj godini je na račune primorskih opština od morskog dobra preneseno oko 3,5 miliona eura, najviše Budvi oko 1.300.000. U međuvremenu crveni surlaš je uništavanjem palmi promijenio vizuru primorskih mjesta, a građanima je samo ostalo da se kiselo šale kroz maškare.
Mi smo import, palma import, i doveli smo jednoga sa sobom, zarazio je moju drugaricu, ali mene još nije peknuo.
To je aluzija na sumnje da je Surlaš u Crnu Goru unesen nesmotrenim uvozom zaraženih palmi, jer taj štetnik od kraja prošlog vijeka zadaje glavobolju mnogim mediteranskim zemljama. Kada zarazi palmu, Surlaš nagriza unutrašnjost debla kopajući kanale duge i do metar, sve do potpunog uništenja stabla. Simptomi su vidljivi najčešće kada je već kasno i kada raskošna palmina krošnja počne opadati. Novim akcionim planom mjere za suzbijanje crvenog surlaša, revitalizaciju i sanaciju štete uložit će se 270.000 eura na nacionalnom nivou, a u javnom preduzeću Morsko dobro, koje je iniciralo taj fond, očekuju da će njihov ulog biti samo početni iznos. Očekuju i da stručnjaci daju odgovor na pitanje čime zamijeniti uništena stabla hortikulturnog simbola Crnogorskog primorja. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
I za kraj svijet, ako ukrajinska vlada uspije, vojska te zemlje uskoro će napustiti službeni poziv i odgovor na sovjetske pozdrave koji uključuju riječ druže i koji traju još od odvajanja Ukrajine od Sovjetskog saveza prije 27 godina sa izrazom slava Ukrajini, koji je popularizovan tokom protesta Euromajdana 2013. i 2014. godine. Priča Mirjane Rakele.
Prijedlog je došao od premijera Volodimira Hrojsmana, koji je 5. februara podnio nacrt zakona parlamentu koji bi izmijenio postojeći zakon koji zahtjeva od ukrajinskih vojnika i visokih časnika da se međusobno oslovljavaju sa zdravo druže i dobar dan gospodine i zamjene ih riječima slava Ukrajini i slava junaku. Ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, nije odredio datum za raspravu o tom prijedlogu zakona, ali vjerojatno će dobiti široku podršku zakonodavaca i civilnog društva koji su podupirali zakone o dekomunizaciji društva i koji su za zabranu sovjetskih simbola te izjednačuju sovjetski i nacistički režim. Od prosvjeda poznatih kao Euromajdan, koji su zbacili sa vlasti bivšeg predsjednika Viktora Janukovića, i od početka rata sa proruskim separatistima na istoku zemlje, Ukrajinci su se počeli koristiti pozdravom slava Ukrajini i odgovorom slava herojima. Pozdrav ima blagoslov predsjednika Petra Porošenka, koji se njime koristi u obraćanju naciji, ali i na konferencijama za novinare sa zapadnim kolegama. To je i pozdrav vojnika koji se bore na prvoj crti bojišta, ali i slogan kojim se koriste eurooptimisti koji guraju reforme u parlamentu. No ima i onih kojima se neće svidjeti. Biće kritika zbog toga što poziv ima korijene u kontroverznoj organizaciji ukrajinskih nacionalista i ukrajinske pobunjeničke vojske koje su se borile za nezavisnu Ukrajinu prije i u toku Drugog svjetskog rata te počinili brojne ratne zločine protiv Poljaka i Židova. Rusi koji žive na istoku Ukrajine, koji obilježavaju pobjede Crvene armije u Drugom svjetskom ratu, vjerojatno neće biti zadovoljni tom promjenom, kao i poslanici iz opozicijskog bloka, stranke koju čine brojne pristaše proruski orijentiranog bivšeg predsjednika Viktora Janukovića. Službeno uvođenje u upotrebu izraza kojeg su koristili ukrajinski ultranacionalisti tokom Drugog svjetskog rata, Moskva bi mogla dodatno iskoristiti kako bi osnažila svoju tvrdnju da hunta i fašisti vladaju Kijevom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažniji naslovi. Incident u Višem sudu tokom suđenja optuženima za pokušaj terorizma. Iz kliničkog centra potvrdili da je dječak koga je na smrt pretukao očuh u januaru bio pregledan u toj ustanovi. U Crnoj Gori još dva slučaja malih boginja. Putin i Erdogan dogovorili novi summit o situaciji u Siriji. Republikanci i demokrate u američkom senatu postigli dogovor o budžetu. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka 8. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.